Kepler Adatlyk Radiosi. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýe beýkanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdi. 6 türkmenistanly saklandy. Başga da en çemesi deport edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. İn köp okolonların arasında ikinci orunu uun novatını dören yakalasın arasında kelek olan Türkmen zinanı varadaki havardır ya. Aşkavatta olan iki yol hadisasında bir çağı kelek kolli. Başka bir çağının akvali neymelim? Berdi Muhammedov möhüm meselelere seslenmeğin vaciptiğini aydiyar. Aktivistler şu höllür yerden atılan çap edilen havarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de okucularımız Balkanlı ayalgıylarda geçirilen meczuri medisina bağırlığı varada havari köpü kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın çap ediyen havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi, karayışlarınızı aitmağa, tecrübelerinizi, düşüncelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezident we öňkü prezident derejesinde ady kopsuzlygy. O huzurlygy bar edilýän gurrunlaryň fonuny ýurdun paýtagtynyňaky we sewitleriniňki aýyk nowatlary saklanyp galýar we käte bu nowatlarda çörek üstünde yumruklaşmanyň ýüze çykýanyny eşdilse käte has agyr habarlar salyp çykýar. Şeýle habarlaryň biri bu hepde Göroğlu etrafından geldi. Emma Türkmen hakimiyetleri uun navatında helak bolan ayal varadaki ağır havari ne tasdikladi ne de inkar etti. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının devlet dukanında ilata yenillikli bahadan paylanyan uun alman üstünde dören yakalaşın neticesinde bir ayal helak boldu. Vaka bilen bağlı dukan satıcısı tutsak edildi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. iyulde sevitten mağlumat verdiler. Vaka 14. iyulde etrafın 3 kilometre çemesi gün doğrunda yerleşen Yahtılık Dayhan birleşigindeki 19. dukanın önünde boldu. Şonda uun alman üstünde dören yakalaşın. Kalışıkta 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anlı günü Göroğlu'da havanın temperaturası günlük kölevede 44 gradusunu aştı. Şonra 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den kovrak adam dukanın önüne üştü. Adamlar dukanın önüne kölevede tapman günün aşağına durup öğlen saat 4'e çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytta. Dukan işyarı saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son adamlar dukanın kapısının önüne ılgadılar. Kağıyda yazılan nobatlar koyu olsun edilip adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurbanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dukan basınçağından yıkılıyor ve kellesi basınçağın kırasını güçlü barıp degiyer. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyer deyip çeşmemiz belledi. Adatlıkta ayalın adı barada mağlumat bolsa da onu köpçülüğe mealim etmekten saklanyar. Oba adamları ayalı itirap hastahanasına alıp bariyarlar. Yönü bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdiklayarlar.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan mahalle dukan satıcısının oları itip koyverenliği ve merhum ayalın ayağının tayip basınçaktan yıkılıp ölünlüğü barada mağlumat var. Şeride vaka bilen bağlı nobottaki adamların ehlisi hem etrap polisiyada soruğu çekiliyar.
Deyip çeşmemiz aytta. Adatlık baydılanlar barada Göroğlu etrap polisiyasından, sevda bölümünden ve etrap hasahanasından şeylede ağzalyan dukandan komentari alıp bilmedi. Son kaylarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlar İlata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençime aylap kata 6-7 ay son paylanyar.
Hormatly dinleyijiler, bu kepdeniň ýene bir möhüm täzeligi bolsa, oranyny täze pikirlenýän, has bilimli ýaşlara bermek üçin wezipesinden çekilenligini aýdan we prezident bolan ýyllaryna bir näçe ogy hozuruk özgertmesini ygran eden Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir gezek. Indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýylaty alada goýan durmuş ýaşaýyş meselelerini çözmegiň ýollary barada söz sözleme gorly. Şeýle dol türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, ýene bir gezek tekliplerin taýýarlanmagynyň wajypdygyna üns çekdi. Emma muňa garamazdan Halk maslahatynyň başlygynyň çağırşyndan soň türkmen medeniýetine öz teklipleri bilen çykyş edýän, çekişýän, jedelleşýän adamlar, pikirini aýdýan adamlar görnübermedi. Munyň sebäbi azatlyk bilen söhbetdeş bolan aktivistleriň käbiriniň pikirine görä, türkmen häkimiýetleriniň hakykatda halk içinden çykjak teklipleri diňlemäge düýüpden taýyn bolmazlygy bilen bagly. Temani kardeşim Maksat Ataev dogam etdirýär.
Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabatda halk maslahatlary köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudugynaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martynda wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegiň, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny çekdi. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023 ýylyň 24 sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çenli ykdysadyýet we maliýe pudugynaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gysgaldyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinjiden, hususy pudugynyň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. İkinjiden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçünjiden, saglyk pudugyny ösdürmek boýunça gözegçilik işlerini dowam etdirmek. Dördünjiden, senagat pudugyny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşugy kämilleşdirmek. Bäşinjiden, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba ýerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalplandyrmak. Altynjydan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeleri öwrenmek we olary durmuşa ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agzalyany gurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ýylatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gawat gelmezligi, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ýylgyderli habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça tekliplerini işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolşýar Türkmenistanyň giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmagyny, ýurt raýatlaryny iň şeklen çözlegini köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanmagyny, meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerini problemalara ara alyp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljerdi we uly Berdimuhammedow durly gurlarda çölgütlere çağırmagyny Türkmenistanda yıllar boyu devam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilýän problemalaryň ikrar edilmegi hökmüne kabul edilýändigini aýtdy.
Bugünkü yığınak şol yakınına geçirecek olan halk maslahatı varadak yığınak aslında şol Gurbanguly Berdimuhammedow'un şunu çenli daşary ýurtdaky aktivistlerin aýdyp gelýän zatlaryny gytaklaýyn boýun almagdyr. Muny ýerden tuwdy etdi bolýar isetini. Bularyň iň esasy üns berýän maddalary iqtisadi problemalara degineler. Yani iqtisadi problemalary çözmegiň derdini düşündüğünü görkezýär. Çünki şu adam daşar yurda çıkýandan san saja ýok.
Dip aktivist Azatlyk radio frent telefon söhbetde şu aýtdy. Ýöne anna aýfyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňy ermenlerin ılmi çemeleşmelerini, problemaları ılmi esata çözgü tayarlanılmağını talep ediyar. Galiberti de yurtta erkin pikir alışmalara ruhsat berilmediligi, ähli çözgütlerin kabul edilmegine esatan, yaşlıların öňe sürülmegi hünermenlerin işine kölege salýar we problemalara halkara ölüňlerine laýyklykda ılmi esata çemeleşilmegine böwet bolýar.
Ondan o taýda demokratik esaslarda pikir alışmak yok. Dürlü pikirliliğin yok yerine bir meselen çözülmek ihtimallığı yok. Dürlü pikirlilik yok çünkü. Tankidi garayışlar yok. Şu arada kadrların öz pikir garayışlarını aydıp bilyanlığını görün yardayımda belki şular bir zat diyordur diyse olur. Yani ol yok bizde. Bizde tankidi pikirlere çıdanmalık yok. Esas anam yurdun başında şol kurban ol berdi Muhammed filan terda berdi Muhammed fun şolar yalak tankidi garayışlar dinlap oturanlığını görmek keşke bize de miyesterefte değil.
Deyip aktivist aýtdy. Türkmenistanyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülik oýun habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näme diýip ol mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Dogry.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýärmi? Onuň meseleleri çözer diýip men umyt görär. Yöne hazır yok.
Deyip aktivist aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň azyk aladalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen azyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gürrüňlerden, kadr çalyşmalarynyň görnüşine görä azyk köpçüligini üpçün edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Serdar Berdimuhammedow bu aladany ýokary derejeli ohuzalyk resmiýlerini täzelemek bilen tassyklan bolsa, öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerlerini durmuş taýdan özgörşüni çaltlandyrmak zerurlygyny anyklaşdyrman boýun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellarlarda türkmen metduwatda yer suw şol sanly ýylatyň ohuzuluk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maskarlara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýdylýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän azyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýär. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny, ýurtda owy huzurlyk önümlerini öndüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deňe çerleşenligini görkezdi. Bu görkezdi Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday, azyk meseleleri bilen ýaşullary jemgyýetdäki asugdalygyň gorawçy hökmünni ulanmak isleginin arasındaki bağlansığının has görünötüyündesen vaktinna çap edildi. Çörök, un novatları varada kavarlar ilatın, sol sahanlı çağırların ve karıların kadali iyi içmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıllan peseliyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeliyenliği varadaki maglumatlarla tutuşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık tezi ova siyasatını özçe devam ettiren ve ilki ilan eden reforması soğusuz olan Uluberdi Muhammedov dolan nursunun sonki yıllarına neticesi işleyen kerenneçilerin, dayhanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp möçördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek fikrine geldi. Emma bu göçüm resmi değer malumatlardan çen tutuldu onun importun oranı tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek aradaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayhanlar onun özgörtmelerinin niyazın reformalarından hem ervet dolanlığına aýdýarlar. Şu aralykda ol, indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde yer, suw meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamagyň wajypdygyny aýtdy. Azatlık bilen söhbetdeş bolan sinçilerin, hünärmenlerin we dayxanların pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaý, agrar ýurtda dowam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Owu huzurluğunun, dayxanların çökörülmeği, yerli ağlı önümlerini önürcülerin ağdırılmağı ağaçlığı alıp geliyor. Aylığa yaşayan adamlar çağalarını dine aylık verilen vaktinini gavun arpı alıp biliyorlar. Almaya beylekim iyiler dine bayramçılık dalını yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sinça etti. Yönül bir yağdayın Yokarı katlığın vekillerini kent kazıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının hem ehtimarlığını öne sürdü. Bu fikri adatlığın havarçıları ile kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göyökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap iymeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğuy öğretti deyip adamlar aydıya. Önkü prezidentin importun orunu tutyan önümleri köpeltmek talabı olsa olur dasarı yurtlardan getirilen ardan önümlerin hem gımmatlamağını yine garip kalkın kösenmeğini alıp geldi deyip adatlığa oğuşan havarlarda aydılyar.
Balkan sevitine hususan kızlarvat bereket etraplarına adamlar havarçımızın aitmağını vura kereni yerlerinin ellerinden alınıp telekeçlere berilmeğine gıynanmadılar. Bu yağday Sovet yıllarına öz yerinin mülkünün bolmağını arzu edin ve adat bazar katnaşıklarına geçilmeğine katı beginin adamların yerden ya da öz devletlerinden eden umitlerinin çıkmanlığını anladiyar. Ova reformasına qarşan dayxanlar umidlarını üzüp potrot yerlerini qovuçu buğday ekmek ve paxta dəni xasırlarını almaq tavsırıqlarını dövlətin boyunlarından asan ağır daşiyalı duyup başladılar deyip radyonun Balkanını söhbetdəş aytdı. O məş yıldır girdici yok, kərini yerin qırısını malını dağmaq qadağın, qovuçu meydanının qırısını iki qatar qavun ternekməgi ruhut berilməyər. Niyazov dövrünü kərinəçiləri iki coyu qavun ternekib almağı Hud Niyazovun özü ruhut beribdi. Ol Berdi Muhammedov dövrünü qovuçudun qayrı ekü deyip qarpıl qavun ekilen olsa ya da sığır geçi dağılığı olsa kərinneçi cerime törümeli olup deyip kərinneçlerin biri gururun verdi. Girdeci almasa dayxanları işlemez olur adam tayak bilendini eşek işlediler deyip o sözünü devam ettirdi. Hedir internet asırı adamlar paltanın dünyadaki birce baxasını beylik yurtlardaki uabı huzurluk teknologiyasını yaşayış durmuş şertlerini qovul yerler. Bizde dayxanın ulu azap bilen yetiştiren 5 tonu paltası 200 Amerikan doları müşbirini kazancı etmek mümkünçülüğünü hem bermek Birjada 1 tonu paxta tüyümü 7000 dollar baxalanyar. 5 tonu paxtadan 2 tonu tüyüm çıkanını 14000 dollar pul bolyar. Halal qazanan halal zähmet pullarını bersin. Hökümet, dayxanlar her gektardan 50 sentner eçeni paxta yetiştirer. Yeri el bilen, pir bilen ağdırıp sürüp çıkır. Dayxana pul vermen, mut iş edip ulu xasılı qaraşmak yali, ulu yanlışlık yok. Dayxan yaltı demek ansat, olur adam, hayvan nel deyip söhbet töşümde aytti. Şeyli de ol devletin kərinneçlerin yerlerini alıp telekeçlere bermeginin çıkılığı değildi. Öz pikirici yanlışlığın devamı olup görünenliğini belledi. Devlet dayxan yerlerin telekeçlere verip bulu yanlış karar kabul etti. Şu şertler bilen yer alan telekeçlerim yanlıştı. Bu ödgörtmeler oba huzurluğuna öne güdüşlük bolmaz. Önküsünden beter bolar. Telekeçler tölük aşağına ağır bergülü olup kalır. Şu yılın ödününü hem türmeye gidecek telekeç köp bulur deyip radyonun söhbeti şaytti. Türkmenistan'ın oba huzurluğuna kıyınçılıklar hünermenlerin köpüsünün pikirisi devletin paxta buğday planları ve mecburi zähmet praktikası dayxanları ardan iş çökmünü ulanmaktan el çekmeliliği bilen bağlı.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, siz bilen Türkmenistan'ın ağzı kaladaları varadaki yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Adatlıq bilen dürlü devurlarda açık ve anonimlik şertinde kuruluşan sinçilerin, hünermenlerin köpüsünün pikirisi Türkmenistan'ın paxtasılık her kuvarnışını Devlet için peydaller, ziyanlı. Ol suğun köp yitirilmeğine, yerlerin zayilenmeğine, ağzı gönüllerinin ağzılmeğine sebep oluyor. Devlet pahtani dine içerki dokma fabriklerine yeter yali mesajörde önürmeli ya da özne gerek çiğmali öz yok. Tezik devletlerinden satın almalı. Sonlar herkesinden has peydalı olur deyip yerli hünermen aitti. Onun pikirçi pahta ederek yurdun ilatının iyicek yok. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini önürmeli. Onları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mazarlarına adı önümlerine olan istilek talep köpeliyer. paýta beýledel. Mejbur rahmetlen önürlen paýta bolsa hasam erbet. Ol diňe adam hukuklaryny äskermeýän açgöz emellerler we iş adamlar üçin gowy diýip hünärmen aýtdy. Odaly içerki wagtlary aýyk bilen üpjün etmeli. Aýyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünärmen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir taraptan iýlaty Yeňillikli wahadan göýberilýän käwir haritleri saklap galyp, adamlaryň näňiliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tassyk edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýyk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurulňlary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürli künjeklerinde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aýyk önümlerini satyn almak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, ol önümleriň aýlyga ýaşaýan adamlar üçin köp Plönç eliyeterli olmayanlığını, bu meseledeki nagilerliklerin barha ulolyanlığını sayat olurlar.
Gunvatar Türkmenistan'ın kenariyaka Türkkonmaş etrafına Göyöktepe'den getirilen bidane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalan yar. Karpızın kilogramı 7 manat, kağının kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat aralığına bakalan yar. Armut 30, karalı 20 manat, tede kadinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, hıyar 10 manat deyip havar çaytti. Dine Göyök önümlerde Maldarçılık sevitinde yerleşenin olsa Türkkonmaş etrafına 1 litre kaymak 50 manat, 1 litre süt 18-20 manat bakalanyar. Kinar yaka şehrin bazarlarının akıdan tapavutlukta aydalı. Akıldaki bazarlarda üzümün kilogramı 8-10 manat, karpızın kilogramı 4, kavun 7 manat bakalanyar. Aşgabatın bazarlarına gök, bakça, süt, katık önümler Türkkonmaş şehrin bazarlarına akı önümlerden has ardan. Men bir döwletiň içinde özümizde öňýän göwek bakça süýit gaty könümlörüniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyna, olaryň ýönüki adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyna düşünip bilmek. Eger olar daşary ýurtdan getirilýän bolsa gümrük töleweleri, ýol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Onuň täsdiklemegine görä tejen gawuny, göwekdepe üzümi, lewap garpyzy we miweleri köp adam ýönüki büdjet işgärleri üçin eli ýeterli däl. Adatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri Yaşayıcıların yarısından hem köpüsünün öd isleyen göğük önümlerini satın almağı grubunun yetmeyenliğine ise kaviri ilatın dine 15-20 götürümünün öd isleyen göğük önümlerini satın alıp bileyenliğine çaklayar. Bir günlükte Mehmet adlı pensiyoner konuşu mağıtığını bir kağın alıp beriptir. Beğenip gururun verdiyip havar çaytdi. Levaptaki havarçımız bu yıl üdümün önküylere karanını haz kımmatlanlığını ön 5 manattan satılan olsa 50 kilogramının 15-20 manada çıkanlığını havar verdi. Bu kışın ağır gelmeği ve üdüm ağaçlarını sowuk urmagy bilen düşündirilýär. Lewapda satylýan gawun garpyzyň köpüsi maradan tejenini gelýär. Lewapda gawun garpyzy gaty ady kiler diýip habar çaýtdy. Ýöne bu sebitde göwek bakça önümleri Türkmenistandan has ardan aýdaly garpyz 2 manat 50 teňge gawunyň iň ardany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olar her kim satyn alyp çağalar bilen iýip bilmeýär diýip habar çaýtdy. Bu ýagdaý beýleki habarçylar bilen gürleşen adamlarym tassyk etdiler. Türkmen maşgalalarynyň köpüsi tomsyny gawun garpyz üzümi iýip bilmeýär. Pomidor, hıyar, süýit gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Türkmenistan garaşly jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansa güneşe baý berekeli türkmen toprağynyň bol önümi bolan gawun garpyzyň we beýleki göwek bakça miýe önümleriniň süýit gatygyň düýe çalynyň sarp edilişi, ýylatyň olary satyn almak mümkinçiligi barada sosial barlyk geçirmek ýa-da adamlar bilen video audio söhbetdeşliklerini gurmak mümkinçiligi ýok.
Gepliyar Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler Türkmenistanyň aýyk aladalary baradaky söhbetimizi dinleýärdiňiz. Yerli aýyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görünýär. Käwirleri bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin yerleriniň garasyna öz ýiýjek aýyklyk ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünürse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçileri degişli değerliğine aydıya. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koğuçu meydanlarını hem kedi, karpı ekkiyarlar. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koğuçu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı padırlarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktını çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı hali bilen kazıklanayan yok deyip radyanın sökötdöşlerinin beyri iyisi ziyadı tapan iyisini edip gün veriyen adamların gağın karpıdı dine Ağustos ayının sonunu. Gaty ardanlarını iyip bilenliğine aytti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yağlı önümler, Käwre adamlaryň pikirçe sag adam üçin däl. Diňe näme sag adamlar üçin satyn alynmaly ýalyp habarçy aýtdy. Radianın xavarçısı bilen anonimlik şertinde sökvetdös olan yaşayıcının anancına göre bu kiyili önümleri köp adam dine neyatak sormağı gidenine 2-3 tane edip ya da gramlap satın alıya. Şeyli de bu önümler dine bayramçılıkta toydu. Hususan teril saçağını bedeme uçun sanalı var niya. Doyogarını iyime uçun değerliyen düşünce var. Yaşılı adamların gurrun vermeklerine göre Olarlar kağın karpı sürülüp kem, yap boylarına da düme görünüşünde kem ekiliptir ve bol hasılın araya olmadığı, yere sinip kalmadığı için kak sökü diyen, toşup kayna diyen maskalı köp olupdır. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşen ya şagal dayılan kağın karpılları kem zayi etmeyen ulanıptırlar. Yönünlü bağlarda bolsa da, Kak tosa vediyenlerin ören ağzalarını aydılya. Şeyli de, yerli dümden edilen kismisin, yerli pomidordan edilen tamatın, aciganın bağları çıkarlayanlığını, yönü bükili yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenlığı aydılya. Bu yaldaylar ilatın naharlanmak medeniyetini pese kaçırıyar deyip zinçiler aydıyar. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağı ölümünün derecesi boyunca Sovet'teki en ağır yağdaydaki yurtların bir hükmününe ikrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yağdayı, ölüm derecesi, sol sanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyer. Emma adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Lukman, yaraman hastahana düşen yağışların analiz alınanını olurdu vitamin yetmezçiliğinin köp duşanlığına aitti. Göğreli enenin bedenindeki vitamin yetmezçilikleri Gürüdek çağanın yeterlik boyunu iyinin alıp bilmezliğini, doğu iyili olmağını sebep oluyar. Şeyli de enataların köpüsü maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye. Bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğinini, ruhu sağlığını mesele dörü diyer deyip Azatlık bilen gurulaşan Lukman'a aytdy. Onun pikirçe sonku döwürin siyasaty ýyzyn gelýän nesillerin saglyk ýagdaýynyň peselmegine sebäp bolýar. Obu huzurluk ýol başlaryny täzeläp, öňkü ýagdaýy saklap galmak çykalgasyny ogluna geçiren öňkü prezidentiň 18-nji ýyly sözden sözüne dolanyp bolsak, ol obu huzurluk toplumyny ösdürmek Sol sanını ağzı kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumulukta tasdik ediyor. Ova yerlerinin durmuş tayden özgörüşünü çaltlandırmak zerurluğunun yüze çıkganlığını boyun alan Berdim Hommedov, bu puğduğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramaçılık, hukuk görünüşlü önüm önlürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliplerin tayyarlanmağının vaziptiğini aysa da sinçiler Türkmen hükümetinin yurdi ağaçlığın arasına getiren ova siyasatını yütgödüp adamların fikrini dinleyip bilecektiğine o diyen inanmayarlar. İmport azaltmak, eksport köpeltmek siyasati esasan kağıt yüzünü garli. Edilyen iş az. Devlet kovaçadan el çekip bilenok. Neticede miyveli varlar. Gök, bak çekinleri, mağarlı arçılık üçün zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdim Hommedov teklif tayarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına aitti. Onun hesaplamalarına göre Türkmenistan'ı suvarımlı, o huzurluğunu ulanıp bolyan yer al. Arlıklan, sorludulan yerler olsa pikir edilsinden kem ken, su varması kıynalan ya kesilen yerler kem azel. Eğer doğru mağlumat verilen olsa, yokorki olvasılar her kıyagdaydı gök, bakçı, miyvenlerini eksport etmeğin boş arzudan başka zat değerliğini unutulmeli. Eğer de içerki vaadari özümüzde yetiştirilen gök, bakçı, Beylik ağzı önümler bilen üpçün etmek isleseler Türkmenistan'ı kova çekmekten el çekmeli. Gowa çekilýän yerleriň iň azyndan 70%-ni gök, bak çekinleri, miweli wagtlar, mallarçylyk üçin bölüp bermelip, azatlygyň habarçysy bilen gurulýan yerli hünermen aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu ýagdaýlar barady. Türkmenistanyň hakykatdan hem azyk köpçüligini üpçün etmek barady. Sizin ähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, tesbir vormuşunu yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.